un versetto la prima a vedere frumos, interesant, dar n-ai ce să vorbești în plus față de el, față de ce spune. Dar este la prima vedere. La a doua vedere avem multe de vorbit despre acest verset. E capitolul 6, e capitolul alegerii celor 7 diaconi, în frunte cu Sfântul Ștefan, primul ucenic. Și cum slujau la mese, unde se tulburau mulți, pentru că văduvele prozeliților erau mai puțin băgate în seamă decât văduvele izraeliților, și atunci apostolii hotărăsc, noi, pentru că își petreceau multă vreme cu împăcarea lor și cu slujirea la mese, au zis, noi, nu se cuvine noi să slujim la mese, noi trebuie să ne ocupăm să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, să facem liturghiile, să facem toate celelalte. Deci alegeți între voi 7 oameni plini de har, credincioși, cu nume bun, și peste ei, după ce i-au ales, și au ales 7, printre care și Sfântul Ștefan, și după ce i-au ales, apostolii și-au pus mâinile peste ei, și-au chemat harul Duhului Sfânt și au hirotonit diaconi, adică slujitori, și aceștia au început să slujească și să facă toată rânduiala care trebuia să o facă în mijlocul poporului, adică să rânduiască poporul, să-l așeze deoparte, de alta, la liturghii, când se adunau, să-i împărtășească, să ajute la împărtășanie, să îi pună la mese, să îi rânduiască la mese, toată treaba asta imensă care era acolo, se începeau să se ocupe ei. Acestea toate se discută de la versetul 1 până la versetul 5. Versetul 5 chiar îi numește: și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Aceștia erau. Versetul 6: pe care i-au pus înainte apostolilor și ei, rugându-se, și-au pus mâinile peste ei, și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea foarte, numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supuneau credinței. Și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim. Acestea toate le-am vorbit până data trecută. Atunci chiar am insistat asupra acestui verset al 7-lea, că mulțime de preoți se supuneau credinței. Dacă vă aduceți aminte, nu o să mai revin acum. Acum urmează versetul 7, care vă ziceam că la prima vedere este simplu, clar, n-ai ce să spui în plus, dar avem multe de spus. Versetul 8: iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Atât este versetul 8. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și aici o serie de părinți, mai ales Teofilact al Bulgariei, se întreabă despre Sfântul Ștefan. Se spune când zice că i-au ales. Pentru că, în primul rând, hai să ne întoarcem să vedem. Zice: și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor, a zis: nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun. Deci, în primul rând, Sfântul Ștefan și toți ceilalți erau cu nume bun. Adică nu aveau, nu se vorbea despre ei sau nu se știa despre ei că au fost cine știe ce oameni de nimic sau cine știe ce înșelători. Sau... oameni cu nume bun, adică testați în timp, încercați în timp, cunoscuți în timp ca oameni buni, plin de Duh Sfânt, în care se vădește Duhul Sfânt, mai ales că primiseră Duhul Sfânt la Rusalii, și la unii se vedea mai mult, la unii se vedea mai puțin, în lucrărilor, în ostenealor, în strădania lor, și de înțelepciune, pe care noi să rămânem, pe care noi să rânduim la această slujbă. Trebuie să fie de nume bun, să fie plin de Duh Sfânt și plin de înțelepciune. Se pare că toți erau așa. După aceea, când zice că i-au ales, zice: și-au ales și a plăcut mulțimilor cuvântul, și-au ales și de Sfântul Ștefan, numai de el se zice că era bărbat plin de credință și de Duh Sfânt. Acestea probabil că le aveau și ceilalți. Dar ce s-a întâmplat totuși, pentru că nu se spune că aceștia 7 și nici că Sfântul Ștefan făcea minuni mari și semne mari în popor. Nu se spune înainte de hirotonie. Nu se spune. Și imediat după hirotonie, iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și despre ceilalți nu se spune, ceilalți 6. Și aici, pe de o parte, se explică lucrul ăsta prin faptul că Duhul Sfânt se dăruiește fiecăruia în diferite tipuri, în diferite rânduieli. Unul i-a să dă alt un har al apostolatului, altul al prorociei, altul al să fie învățător, altul i-a să fie vindecător, altul i-a să fie mânghietor al poporului, altul i-a să fie... În multe chipuri se dezvăluie și se dă harul în general poporului, dar în mod special preoților, diaconilor, episcopilor, cum era în vechime, după apostoli, pentru că ei erau rânduiți să lucreze în popor. Nu pentru că ei erau mai deosebiți, ci pentru că ei erau rânduiți să lucreze cu poporul. Și atunci, în mod special, aceste daruri se vedeau și Dumnezeu le dădea acestora pentru că erau rânduială, erau puși de apostoli, puși de biserică să lucreze cu poporul. Și deci nu pentru că, bineînțeles că erau și aleși în mod special, adică nu erau aleși dintre cei mai slabi în credință, nu erau aleși dintre cei mai lipsiți de har, nu erau aleși dintre cei lipsiți de înțelepciune, cum se zice, alegeți pe cei mai înțelepți, pe cei mai plini de har, pe cei mai de nume bun. Deci, pe de o parte, ei înșiși s-au ales pe ei înșiși prin râvna lor, prin hotărârea lor, prin strădania lor consecventă. Dar, în mod special, li s-a dat acestora și în istorie s-a întâmplat și vedeți că e plin calendarul de episcopi, de preoți, de care au mulțime de daruri și la un moment dat poate că mulți dintre voi și-au pus problema asta, păi bine, și eu dacă, să zicem că sunteți fete, păi dacă nu pot fi episcop și nu pot fi preot și așa înseamnă că-s lipsit de Harul Duhului Sfânt, nu. Harul Duhului Sfânt se arată în alte chipuri fiecăruia. Dar acestora, a episcopilor acestora, preoților acestora, apostolilor până la urmă, sau celor care sunt tocmai cu apostolii, li s-au dat aceste daruri mai speciale, mai deosebite, vizibile exterior, vizibile, foarte vizibile, facerea de minuni. Li s-au dat în mod special aceste daruri pentru că ei urmau să lucreze în popor. Nu pentru că erau bărbați, nu pentru că erau mai vrednici decât ceilalți, înțelegeți? Ci pentru rolul și rânduiala lucrărilor în popor. Exemplu acesta este hipercunoscut în istorie. Mari pusnici, trăitori, care până cât au fost în singurătate, singuri în pustie, n-au trăit nicio minune. S-au otruit ei niște minuni personale, mai mult interioare, mai mult de vedenii, mai mult de arătări, dar n-au făcut nicio minune exterioară, n-au fost cunoscuți de... Iar atunci când au ieșit, după cuvântul Dumnezeu, din pustie, sau au fost scoși, sau au fost aduși să fie făcuți episcopi sau preoți și au venit în mijlocul mulțimilor, atunci a dat Dumnezeu darul acesta al minunilor. Deci minunile pe care Dumnezeu le dă sau lucrările acestea minunate, nu sunt de dragul omului în sine. Dumnezeu nu face minuni de dragul omului în sine, acelui om care face minuni. Nu neapărat El este Cel care este vrednic să facă minuni. Nu știu dacă este cineva vrednic să facă minuni. Nu știu dacă este cineva, poți să zici, acesta a făcut atâta osteneală, atâta strădanie, încât dacă am crede lucrul ăsta, am cădea pe pelagianism. Adică noi, cu puterile noastre, cu hotărârile noastre, cu voința noastră, suntem în stare să atragem, să facem, să atragem Harul lui Dumnezeu, să facem minuni, ori a face minuni, a coborâ Harul lui Dumnezeu peste ceilalți, a va da semne mari în popor, aceste semne lucruri peste măsură de mari. Tu ai putea să te chinuiești o viață întreagă, să fii cine știe ce rânduiele aspre, să faci cine știe ce așeze speciale, dar nu cred că vei merita vreodată asta. Adică de ce? Cine ești tu? Și câți au făcut această osteneală și n-au primit nimic. Știți că Sfântul Siloan a avut această cădere în momentul când, fiind foarte tânăr, venit în Muntele Atos după câteva luni, a primit darul rugăciunii. Și când acel părinte din Caucaz a zis, vai frate, dacă tu la vârsta asta ai domânit așa rugăciunea și darul ăsta, păi alții se chinuiesc o viață și nu dobândesc nimic. Și atunci a pătruns în inima lui mândria și s-a luptat el după aia 17 ani. Dar la Sfântul Serafin de Sarov la fel. Tot aceeași problemă a fost când el a trebuit să stea după aia o mie de zile pe piatră să se roage, tocmai pentru că au venit și l-au lăudat și au zis, păi tu ai dobândit darul ăla și ăla și ești așa și ești pe dincolo. Și s-a tulburat. Și el îi spunea lui Motovilov, țineți minte, el a ținut minte ispita prin care a trecut și zicea lui Motovilov, ceea ce simți tu acum, frate, alții s-au luptat o viață întreagă și n-au simțit. Adică i-a dat să simtă Harul Duhului Sfânt acolo, știți, în câmpia aceea, în poiana aceea, unde de sus fulgii mari cădeau peste ei și el simțea, Motovilov se simțea cald, se simțea bine, se simțea într-o mireasmă dumnezeiască, trăia Duhul Sfânt, harul Duhului Sfânt, că îl întrebase cum este când ai darul Duhului Sfânt, și Sfântul Serafim s-a rugat lui Dumnezeu să simtă și el. Și zice, ceea ce ne-a dat acum Duhul Sfânt să simțim Dumnezeu, să simțim noi, eu și tu, s-au luptat alții în pustie 80 de ani și n-au dobândit, frate, i-a zis, înțelegeți? Dar, deci, Sfântul Serafim nu se iluziona, sau noi nu trebuie să ne iluzionăm că noi cu faptele noastre și cu voia noastră, cu hotărârea noastră, cu puterea noastră, cu asceza noastră, cu strădania noastră, am coborât Duhul Sfânt și facem noi cu ce vrem. Gândirea creștină sau felul de a înțelege lucrurile din perspectivă creștină nu e una de tip budist. Adică nu este o formă exterioară de strădanie, o formă exterioară de exercițiu, o formă exterioară de consecvență și de atenție cu tine însuți, pe care dacă urmezi pas cu pas, tu vei primi cine știe ce daruri. E ca și cum ai zice Dumnezeu un fel de energie cerească, pe care după aceea tu, străduindu-te și practicând perfect exercițiile și tot ce trebuie să faci, și căile pocăinței, prin rugăciune, prin lacrimi, prin metanii, prin pocăință, prin nu știu ce, gata, el se va supune și vei face ce vrei tu. Dintr-o dată, acea energie care se numește Dumnezeu ar putea să se plieze după tine, să te asculte, să te urmeze, să faci minuni cu ea. Ori asta e o gândire budistă, ori noi nu gândim așa ceva. Dumnezeu nu e energie care faci tu ce vrei cu ea. Dumnezeu e persoană. Exact cum tu ai putea să faci planuri super sofisticate de a cuceri o fată, tu ca băiat. Dacă ea personal nu va vrea și nu are chef să fie cu tine, nu are chef. Și nu poți tu să zici, da, am făcut planul perfect. I-am spus de poezie, i-am recitat 2 zile, 3 zile după aia am cântat la chitară, nu știu ce mari, așa, 7 zile am dus-o la, nu știu ce, ciocolăți speciale, nu știu ce, și deci de ce nu s-a lăsat până la urmă? Și de ce nu mă iubește, de ce nu ține la mine, de ce nu știu ce? Nu, e persoană. Nu poți să ai nici o siguranță că ea după 7 zile va zice, da, țin la tine. Nu poți. E cu atât mai mult Dumnezeu. Adică cine ești tu să îi faci tu acolo un program, pac, și acum, Doamne, trebuie să-mi răspund, să-mi faci după plăcerea mea. Că eu m-am ostenit și am stat nu știu câți ani. Această greșeală avea un pusnic în pustia Egiptului, despre care se spune că a stat 9 ani de zile într-un chin și într-o asceză înfricoșătoare. Și pe lângă că era asceza asta înfricoșătoare, era și foarte scrupulos și perfecționist și vrea să aibă gândurile perfecte. Dar ce gânduri perfecte? Că veneau peste el gânduri întinate și tulburi de la diavol și el nu putea să-și curățească gândul. Avea această ispită a pelagianismului. Pelagianismul fiind o erezie care spune că omul prin propriile puteri poate să se curețe pe sine și poate să primească pe Dumnezeu că s-a curățit și poate să facă ce vrea. Or, nu se poate asta. Nu se poate asta. Și acela, după 9 ani de zile, s-a deznădăjduit și a zis, n-am trăit nicio minune, n-am făcut niciun semn, nimic. N-am simțit nimic, în pustie stau de 9 ani. El asta credea, cum vă ziceam, că te supui la regulile astea stricte, faci așa, 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 faci cele 7 laude, faci aia, faci aia, faci aia, și vei începe să simți, să vezi lucrări dumnezeiești. N-a simțit nimic. Mila lui Dumnezeu că n-a simțit nimic, că de obicei la aceștia care caută minuni, minunile și semne care încep să arete după aceea sunt de la diavol. La el a fost mila lui Dumnezeu, că n-a simțit nimic. L-a păzit Dumnezeu, l-a iubit Dumnezeu și îl iubește și pe toți ne iubește. Și a plecat supărat să iasă din pustie. Și la ieșirea din pustie i s-a arătat un înger. El să plece în lume, să trăiască în lume, că dacă s-au ostenit 9 ani și nimic, 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 niciun semn, nimic, nimic. Și a zis îngerul, și el a zis, acum vii când eu ies din pustie, primul semn, te văd, ești înger. Și a zis îngerul, ce semn mai mare vrei că ai stat 9 ani singur în pustie? Ce semne vrei? Nu ți se dă niciun semn. Nu țineți minte cu cât asprime Dumnezeu lovea în farisei și în cărturari care veneau și zicea, dă semn din cer, dă-ne semn, și zicea, neam păcătoși, spunea, semn din cer nu va avea decât semnul lui Iona, adică semnul învierii lui Hristos, că era semnul lui Iona, adică el a stat 3 zile în pântecele chitului Iona și pe aceea chitul a scos afară. Semnul lui Iona, adică tot asemănător cu Iona, Hristos va coborî în pântecele pământului și va învia. Decât semnul lui Iona, atâta va avea acest neam. Dar semn din cer nu va avea. Ei vreau semn din cer, să se întunece soarele, să se întâmple ceva. Și a fost. S-a întunecat soarele în ziua. Deci s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu în ziua când Hristos a fost răstignit. Au fost semnele lui Iona, exact cum vreau evrei. Și, dar noi același tip de gândire o avem. Dar aceste minuni sau aceste lucrări, Dumnezeu nu le dă de dragul nostru și pentru că noi suntem dintr-o dată plăcuți Lui, ca și cum alții nu sunt plăcuți Lui, numai noi am devenit plăcuți prin cine știe ce gesturi speciale, și dintr-o dată se deschide așa poarta inelului minunilor, prin care tu deja ești ajuns la o stare duhovnicească și nu mă învârți inelul și se împlinește. Nu mă zice așa și se împlinește, nu mă face așa, nu e adevărat. Dumnezeu, dacă dă aceste minuni sau aceste semne, le dă numai de dragul oamenilor, nu a omului, că și pe tine te iubește. Dar dacă ți-ar da numai de dragul tău, te-ai mândri până la cer și înapoi. Tocmai prin faptul că tu te întorci spre oameni și iubești și uiți de tine pentru ei, e o șansă a lui Dumnezeu să lucreze în tine aceste minuni. Cu cât tu ești mai predispus și mai întors pe tine și spre ale tale, cu atâta orice minune, orice semn ce ți l-a dat Dumnezeu, ți-ar deveni o povară înfricoșătoare ca mândrie. Cu cât tu te uiți pe tine și te dăruiești oamenilor și cel de la Dumnezeu pentru om și te mâhnești și te doare pentru celălalt om care este necăjit și întristat, cu atâta Dumnezeu face din tine lucrări mai mari. Dar nu le face prin tine și pentru tine. Sau le face prin tine, dar nu pentru tine, ci le face pentru oameni. Sfântul Serafin de Sărova aproape că n-a făcut minuni până în clipa când Maica Domnului i-a poruncit să iasă din pustie. Când a ieșit din pustie și a venit în mijlocul oamenilor, a făcut ziua și noaptea minuni. Ziua și noaptea. Nu pentru că până atunci erau blocate minunile și el nu putea și nici o dată a primit har. Ci Dumnezeu a deschis această poartă a lucrării lui cu Sfântul Serafin ca să se ajute și să se folosească atâția și atâția oameni. Pentru că Dumnezeu e drag de om. E drag de om. La Dumnezeu e drag de oameni. Pentru că Dumnezeu doare de fiecare om necășit și întristat. Pe Dumnezeu doar mulțimile care nu știu unde se ducă și ce să facă și unde să se, și cui, cu cine să vorbească și cui să se închine și în ce chip să se închine lui Dumnezeu. Îl doare, mai țineți minte când mulțimile acelea fugeau în jurul mării Galilei și el, Mântuitorul, cu e mare, îi vedea alergând și aproape ca a lăcrima și a zis: mi-e milă de mulțimile acestea că sunt ca o turmă fără păstor. Și s-a coborât jos și pe toți i-a tămăduit. Și pe aceea a trimis doi câte doi să ajute mulțimile de peste tot, să meargă din sat în sat. La Dumnezeu e milă de oameni. E foarte greu să vadă suferința omului și durerea omului și neputința lui. Dar nu-i vorba că e milă și nu are ce să facă și de ce nu face ceva. Că dacă Dumnezeu ar trimite milostivire peste toți, așa numai pur și simplu, că e milă de oameni, această milă a lui Dumnezeu peste ei, transformându-se ei făcându-se bine, ieșind din necazuri, nemai având probleme, nu ar evolua decât ca un fel de... Fiecare și-ar urma credința lui, ideile lui, fiecare s-ar mândri, fiecare s-ar lăuda, fiecare ar crede că poate din cauza aia m-am vindecat, poate din cauza cealaltă, poate din pentru că am luat tratamentul ăla, poate că și nu s-ar vindeca sufletește. Ei sunt în primul rând, noi oamenii suntem în primul rând bolnavi sufletești, după aceea vin bolile exterioare, necazurile exterioare, toate celelalte pe care le îngăduie Dumnezeu, ca un semn al bolii noastre sufletești interioare. Ori Dumnezeu face minunile prin acești oameni sau în biserica lui sau prin sfintele taine, tocmai pentru că tu, văzând prin cine a venit minunea și cum, o să asculți și cuvântul acelui om. Și dacă ascult cuvântul acelui om, sau ascult cuvântul bisericii, sau ascult cuvântul Evangheliei, încep să înțelegi cine îți dă ție acea vindecare și cine este acel Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în primul rând, vrea să te vindece sufletește pentru veșnicie, să-ți câștige sufletul pentru totdeauna. Nu vrea o vindecare de 10 ani și ce? Și te duci în fundul iadului 1000 de ani, 1 miliard de ani, o infinitate de ani. Păi și ce folosește că ai stat 10 ani fericit și ai petrecut și ai dat din colț în colț de fericire? Și ce? Adică și ce? Tu însă ți-o să-L acuzi pe Dumnezeu la momentul ăla când o să zic: păi cum mi-ai dat, mi-ai făcut bine și nu mi-ai arătat că eu și aici, uite, nu mă pot integra și nu pot înțelege raiul și nu te pot înțelege pe tine. De ce nu mi-ai spus, o să zic omul? Și atunci Dumnezeu întârzi această vindecare până când omul își deschide ochii să cunoască adevărul. Întârzie de multe ori această vindecare, întârzie această suferință peste om, întârzie această neputință a omului, adică o lasă, o îngăduie, până când omul își deschide ochii, ori printr-un om, ori printr-o carte, ori printr-o... Și atunci, nu neapărat atunci o și ridică și gata, cum ai zis: da, Doamne, am înțeles, știți că noi suntem, de vorbă, suntem buni. Am înțeles, da, și cum am scăpat de necaz, suntem ca aia care am căzut în prăpastie, în momentul când am alunecat până ne-am... Căzând în gol, am zis: Doamne, dacă mă salvezi acum, mă voi dărui ție, voi face, voi drăge, nu știu ce, și o creangă te prinde, puc! Și tu zici: a, Doamne, și te salvezi și zici: a, minune cu creanga asta, și-ți vezi de treburi. Nu te mai schimbi tu cum ai promis, Deci de ce nu se întâmplă minunea imediat după ce tu ai crezut și ai zis: Doamne, acum am crezut, am înțeles, gata! ridică de la mine cazul acesta. De ce? Pentru că, în general, omul nu va face asta. Și știți bine, știți foarte bine. În examene, gata, fac, drag, nu știu ce, după o vară de distracții și petrece și desfrânări și n-ai nicio treabă. Ai uitat complet de ce ai promis tu acolo, că o să faci, o să vezi. Deci, minciuni. Și Dumnezeu știe micimea omului, știe. Și atunci, tot timpul necazul, și dacă este ridicată către Dumnezeu, necazul se stă deasupra capului omului ca o sabie lui Damocle. Pentru ca să știi tot timpul, Doamne, merg. De dragul tău, nu de dragul că Dumnezeu e așa chinuitor și îi place să te chinuiască, de dragul tău, că altfel nu merge. Exact ca la un copil. Arunci două boți, dar la a treia boată o lași acolo la ușă. Măi, fii atent, dacă mai faci prostii, vezi că două le-am aruncat, dar asta tot o rupe tine, dacă înțelegeți. Deci așa și necazul ăsta, așa, de aceea de multe ori minunile lui Dumnezeu care se fac și în boli, și se fac așa în trepte, se fac cu greu, se fac chinuit, nu se fac așa dintr-o dată, pac, se fac și așa. Dar atunci ai multă credință, multă credință și multă nădejde de la oamenii aceia și nu mai este schimbare. Dar rarisim este aceasta și în general când se întâmplă asemenea minuni făcute de Dumnezeu, ori prin spitale, ori se fac cu multă greutate și încetul cu încetul, îngăduită de Dumnezeu așa, pentru că așa, în orice clipă, boala poate să dea înapoi și să vină iară peste tine. Și tu tot cu Dumnezeu în inimă, cu tot cu... Înțelegeți că altfel nu merge cu omul, nu merge cu omul. Și tot timpul trebuie să fii pregătit și tot timpul cu sabia de Damocle. N-ar vrea Dumnezeu așa, deasupra capului. N-ar vrea. Dar cu noi nu prea merge altfel și recunoașteți asta. Și asta o facem și noi asupra copilor noștri și o facem asupra oricărui om pătimaș care se zice mai în casă un bețiv. Tot timpul trebuie să zici, vezi că te părăsesc, acum plec, bagajul e tot timpul la ușă. Nu mai beau, gata. Nu că s-a hotărât bețivul și gata, de acum, nu. Mai trece vă 3-4 zile, o săptămână, 5 săptămâni, iar vrea să bea. Plec. Nu plec, că nu beau. Și deci tot timpul trebuie să ai un geamantan lângă ușă ca să influențezi cu ceva. Ca să-l pui să se rânduiască iar, că altfel nu stă. Altfel omul nu face. Și cu cât omul dobândește ceva mai ușor, cu atâta îi se pare puțin interesant și puțin valoros. Cu cât Dumnezeu îi dă dar mare, repede, cu grăbire, cu atâta omul îi se pare normal. Da, mare lucru. Și face iară păcatele. Am fost iertat? Perfect. Mai fac iară, drag, fac toate păcatele și după aceea iară. Mă duc și zic că mi se iartă iară. Înțelegeți? De aceea, Dumnezeu, chiar dacă tu vii și formal zici cu vorba că îmi pare rău, dar tu ție nu-ți pare rău cu adevărat, că după urmează iară să faci și vrei iară să le faci. Nu, știi bine că nu ești hotărât. De aceea, de multe ori sunt efecte care se simt în trup, boli, necazuri, care vin peste noi. Chiar dacă noi venim și ne pocăim, dar nu ne pocăim cu adevărat dacă urmează să facem iară. Cu aceeași ușurință, cu aceeași. Și de aceea Dumnezeu îngăduie și încercări peste acești oameni. Și boli, și suferințe, și angoase, și frici. Că altfel nu se poate. Deci un fel de ajutor și prin iertare, de un ajutor și prin necazuri, și prin încercări. Că altfel nu se poate altfel. Dar întorcându-ne, toate aceste minuni Dumnezeu le îngăduie pentru că sunt în mijlocul oamenilor aceștia. Toate aceste minuni le-a îngăduit la Sfântul Ștefan și la alții care s-au hirotonit. Nu pentru că prin hirotonie, gata, e așa ceva special care ți se dă și tu ești făcător de minuni, ești așa un fel de abracadabra. Am fost hirotonit și sunt sfânt și nu. Că uitați-vă la ei, la alți 6, nu făceau minuni. Nu făceau minuni. Asta nu înseamnă că trebuie să-i disprețuim. Poate aveau alte daruri. Poate aveau darul mângâierii oamenilor, a îngăduinței cu ei, a răbdării, nu știu, altele care sunt la fel de mari. Nu sunt mai mici ca darul facerii de minuni. Dar acestuia, Sfântului Ștefan, i-a dat Dumnezeu pentru râvna lui și pentru hotărârea lui și pentru voința lui de a spune adevărul pretutindeni și adevăr curat, neîntinat, nedevenit subiectiv al lui personal prin gândurile lui subiective, ci într-o anumită măsură obiectiv, prin credința pe care a primit-o, fără să o disece, fără să o transforme, Și acea credință o spunea tuturor și o mărturisea tuturor. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat dar mare la Sfântul Ștefan. În momentul când s-a hirotonit, i-a dat acest dar mare. Mai ales prin hirotonire, pentru că l-a pus în mijlocul oamenilor. Și fiind în mijlocul oamenilor, altfel ascultă oamenii după ce văd că cuvântul tot se împlinește, nu? Păi, înseamnă că acest om avea multă râvnă, multă credință, multă hotărâre. Și de aceea harul lucra așa. Un alt preasfințitul Andrei are un cuvânt și zice, eu am cunoscut că adevărații preoți și diaconi sau adevărații episcopi și adevărații preoți se vădesc în timp. Dacă ești pentru asta, zicea, dacă ești pentru hirotonie, la început toți sunt la fel. îi se hirotonea, să zicem că se hirotonea cu 100 de preoți. Bă, toți la fel. Dar, zice, am văzut că preoții adevărați de vocație, cu cât trece timpul ei devin tot mai buni, tot mai hotărâți, tot mai stăruitori, cu cuvânt tot mai clar. Și aceștia sunt de vocație. Înseamnă că își lucrează acest har, se străduiesc, îl ajută. Iar cei care nu au vocație devin tot mai slabi, tot mai plictisiți, tot mai pierduți. Tot mai făcând altceva decât să facă preoția și să facă lucrarea preoțiască. Și așa este, așa este. Înseamnă că Sfântul Ștefan își lucra acest har și îl ajuta. E foarte mult contează, foarte mult contează. De aceea o împărtășanie în care tu înțelegi ce trăiești acolo și te înfățișezi înaintea lui Hristos cu adevărat și vorbești cu Dumnezeu cel adevărat, așa cum am spus de acea întâmplare din Moscova cu câțiva zeci de ani, când un orb din naștere a venit în fața, se împărtășise de atâtea ori, de atâtea ori se împărtășise. Și a venit în Moscova să se împărtășească la catedrala de acolo, nu știu la care dintre ele, și un preot de acolo, un om al lui Dumnezeu sfânt ca trăire, care nu era, n-avea mai mult har decât alt preot, care și el făcea liturghia unde era orbul de fel, când s-a împărtășit orbul, cu multă credință i-a zis, se împărtășește omul Dumnezeu, nu știu cum îl chema, cu trupul sângele Mântuitorului nostru, cel ce a deschis ochii orbului, cel din naștere. Adică cu acela te împărtășești, cu acela care a deschis ochii orbului din naștere. Și cu atâta credință a zis, și cu atâta simplă credință, vie, adevărată, încât orbul s-a transmis această credință, această hotărâre și la orb, încât el, după ce s-a împărtășit, probabil că a crezut cu toată ființa că este Dumnezeu cel viu, nu așa că păpică pâine cu vin, ci Hristos adevărat, și în momentul ăla a văzut orbul. Înțelegeți? A văzut. Deci, foarte mult contează felul cu credința cu care primești tainele. Credința cu care primești tainele. Credința cu care primești deslegarea preotului la împărtășan, la spovedanie. Și că te duci să spui lui Dumnezeu. Nu contează că preotul nu știu cum, că e obosit, că stă așa, că stă... Lui Dumnezeu îi spui. Că Dumnezeu binevește prin amărâții ăștia să lucreze. Uite așa, se ascunde sub meriția aia, prăpădiția aia, amărâția aia, urâția aia. Se ascunde în aia. Și dacă tu te smerești și spui acolo ca lui Dumnezeu, daruri și haruri și lucrarea îl primești ca de la Dumnezeu. Și printr-un amărât de cuvânt prăpădit al preotului, lucrarea Dumnezeu dumnezeiește. Pentru credința ta, nu pentru că e preotul nu știu cum, pentru credința ta. Pentru un amărât de cuvânt Dumnezeu spus de preot, care Dumnezeu va face, în primul rând poate să-i dea preotul acelea, și eu am simțit de multe ori asta, poate să-i dea preotul acelea cuvânt cu adevărat de la el pentru credința acelui om, și simțeai clar că acel om vine cu mare credință, ceva peste tine, te stăpânea și puteai să nu spuneai de la tine, spuneai de la ce îți dădea Dumnezeu, că nici tu nu știai ce zici. Dar asta se vedea foarte bine la cei care vin cu mare credință, ca la Dumnezeu. Iar cei care vin ca la om, ca de la om primesc și ca de la om se folosesc, înțelegeți? Foarte mult contează asta, să știi că vii la Dumnezeu. Deși tainele lucrează tot prin credința celui care o primește. Și prin credința celui ce o dăruiește, dar și prin credința celui ce o primește. Foarte mult contează asta. Întorcându-ne, în primul rând, după ce a fost hirotonit Sfântul Ștefan, a primit acest dar al facerii de minuni, pentru că acum, având rânduială și având dar și având și fiind pus cumva în frunte între ceilalți diaconi, Dumnezeu lucra prin el, că el făcând minuni, el lucrând și dând semne mari, se slăvea numele lui Dumnezeu. El era un reprezentant al creștinilor, înțelegeți? Nu neapărat numai pentru că el era cel mai curat, cel mai bun, cel mai frumos, nu. Au mai fost și alții, au mai fost și alte femei pe acolo deosebite. N-a lucrat Dumnezeu atâtea minuni prin ele, nu pentru că ele erau mai nevrednice și mai nebăgate în seamă și că femeia în sine e băgată, așa, mai trebuie tratată o parte. Nu, ci pentru că ei fiind puși cu rânduială să fie reprezentanții lui Dumnezeu, reprezentanții bisericii, prin ei a lucrat Dumnezeu, pentru că atunci când venea diaconul bisericii celei mari din Ierusalim, Ștefan, prin tot felul de, eu știu, în sinagoga libertinilor, în sinagoga cirineilor, în sinagoga nu știu care, și spunea, ăștia știau, ăsta e diaconul bisericii, mai. Și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el avea curaj, Dumnezeu îi dea cuvânt cu putere multă și cu lucrarea de minuni și cu semne mari, încât cei care vreau să audă și vreau să creadă, să creadă. Și să știe cui cred, nu că a venit un nene oarecare și ne-a spus de ce nu știu ce. Oare ce-o fi cu el? Adică cine e ăsta? Și care trebuie să te gândești mult cum se închină ăsta, unde se închină, la cine merge, ce o fi cu el, ca să înțelegi ce trebuie să faci. Ori la asta era clar ce era. Deci ăsta e un motiv pentru care Dumnezeu lucra minuni cu el. Al doilea motiv este că era cu râvnă mare și își lucra preoția, își lucra diaconia lui. Și aici suntem toți cumva deficitari și ca și creștini avem atâtea daruri și haruri care s-au în noi și încă nu lucrează, pentru că nu avem râvna și hotărârea aceea de a lăsa aceste daruri să lucreze, de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze prin darurile care ni le-a dat, de a lăsa aceste semințe să crească, să rodească. Aproape toate darurile care ne le dă Dumnezeu în noi sunt semințe căzute ori pe pământ, ori pe drum, ori pe pământ spinos, ori pe pământ pietros și nu dau rod. Se văd doar așa, vă imaginați, se văd doar așa, parcă s-ar vedea o ceva smerenie, dar n-are rod. Parcă s-ar vedea puțină dragoste, dar e așa necrescută, slabă, prăpădită, zicem cu un cuvânt și o trecut dragostea. Deci două cuvinte, s-o scăpa de tot și nu mai trebuie de rod. Deci, exact cum sunt spicele care cresc în nisip sau între pietre sau între spini, așa e și la noi. Foarte multe daruri nu cresc pentru că pământul inimii noastre este spinos, este pietros, este drum. Și de aceea noi nu zicem, sfințele sfințe, nu e adevărat, erau oameni tot ca noi, numai că ei chiar au vrut. Când Sfântul Serafin de Sarov a fost întrebat, de ce nu mai sunt oameni ca în vechime, care vorbeau cu Dumnezeu, care se întâlneau cu Dumnezeu, care făceau minuni mari, el a zis, pentru că oamenii nu mai vor asta. Nu mai vor. Pare foarte de mirare cum nu mai vor. Nu mai vor. E ca și cum ai zice copilului tău, știi bine, îi zici copilului tău, tu să faci matematică, să faci aia, da, dar știi că nu îi place și nu are chef. O face așa formal și de plictiseală. Vei învăța la vioară să cânt? Da, bine, bine. Adică, da, nu am chef și nu vreau. De fapt, așa zicem și noi, bine, Doamne, vreau să fiu în rândul tău, stașilor tăi, în strădania ta, să nu știu ce. Dacă nu e vorba să treci la fapt, de plictiseală, lasă-mă, de ce să nu fac aia, de ce să nu merg acolo, de ce să nu merg dincolo? Adică, la propriu sau sincer, nu vrem. Avem alte voințe. La oricare dintre mulți creștini la care se numesc creștini și te duci pe afară și îl întrebi care e cea mai mare dorință a ta, rarisim o să zică unul să-mi dobândesc mântuirea sufletului, rarisim. Cel mai mult o să zică chestii normale, să fiu așa, să ias, nu știu, să devin vedetă, să-mi fac casă, să fac... Sincer, dacă sunt sincer, asta e cea mai mare dorință a lor. Foarte puțini au dorința cu adevărat a dobândirii lui Dumnezeu. Dar și dacă au dorința asta, e atât de superficială, este slabă și dacă și-o manifestă ca vorbă, până să fie cu adevărat în fapt, cale lungă. De aceea Părintele Arsenie spunea că nu este cale mai lungă decât de la ureche la inimă. Adică cu urechea auzim, înțelegem, vrem, nu știu ce, dar până la inimă, să se miște inima, să se cutremure inima, să dorească inima cum dorești, știți, cum doriți. Voi, copiii, să zicem, care mai sunteți copii, să vină vacanță, să tremur de bucurie când sunteți copii. După aia să mă întâlnesc cu iubitul, iubita, te gândești 2 săptămâni, 3, tremură mâinile, nu știu ce. Păi care face așa să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să nu știu ce? Nu prea. Ori Dumnezeu la asemenea zguduiți fetești reacționează, cu asemenea, de aceea zice acolo în rugăciune de la Sfânta Liturghie, căci tu, Dumnezeule, te dăruiești și te descoperi celor care se roagă ție cu toată inima. Zice asta, cu toată inima. Totdeauna mă cutremur când zic asta. Deci, și după aia zice, dar noi nu, totuși, dar chiar dacă nu cu toată inima, amărâții, totuși, vină. Dar noi știm foarte bine că Dumnezeu se dăruiește celor care îl cheamă cu toată inima. Nu pentru că e un mofturos și așa ca un prințesă mofturoasă care nu se lasă deloc și mai zi odată. Și tu zici, te rog, vino la mine acasă. Mai zi odată. Te rog, vino. Nu. Mai zi odată. Nu. Nu e un pretențios Dumnezeu. Ci pentru că dacă El vine așa la orice formulare de asta seacă și plictisită și Dumnezeu e chemat ca a 7-a roată la căruță, hai și tu pe acolo că am nevoie și de tine, nu vine pentru că îți faci un mare păcat și un imens păcat. Tu l-amesteci Dumnezeu cu celelalte realități și toate sunt bune și frumoase și Dumnezeu e numai așa un păzitor și ostenitor pentru tine pe acolo prin țarina vieții tale. El e argatul care se ocupă de toate. Ori dacă vine așa și îți bagi joc de Dumnezeu așa, l-ai pierdut pentru totdeauna. S-ar putea să-l confunzi pentru totdeauna cu un argat. Ori Dumnezeu nu e un argat, e iubitul tău din veșnicie. Știu că par cuvinte mari, știu că par plictisitoare și bătute pe iubit, scrisoare de dragoste, Evanghelia. Dar așa este. Când o să vă întâlniți cu El, o să vă dați seama de asta. Nu zic ca și cum eu m-aș fi întâlnit. Dar asta este, asta e realitatea. Cuvântul că Dumnezeu este dragoste nu e o glumă. Ori Ori Dumnezeu, e ca și dacă tu pe iubita ta o chem și zici, hai și tu, că mai avem câțiva prieteni, câteva prietene, hai și tu printre ei. Nu vine, dacă numai pentru că mai sunt câțiva prieteni și prietene, vino și tu și stai cu mine în casa mea, că mai sunt câțiva. Nu. Vine fata aceea să se căsătorească cu el pentru că... Nu. E, păi, dar Dumnezeu, înțelegi? Dacă omul are minima pretenție, domnule, ori mă iubești, ori nu mă iubești. Păi Dumnezeu care vine, nu vine, el vine cu tot cerul, cu toate minunile, cu toate lucrările lui, cu toată puterea lui, cu toate. El nu vine așa ca un... Cum să vine și la cine să vine, că el nici nu înțelege bine omul pe cine cheamă acolo. N-are la cine veni. Deci trebuie să-l chem cu toată inima. De aceea rugăciunea aproape că nu se audă decât atunci când e strigată cu toată inima. Ajungeți în boli, în cazul să strigați, Doamne ajută-mă, și atunci se întâmplă. Și zici, tu zici, Doamne, de ce a trebuit să mă chinuiesc atâta și să strig atâta, să urlu ca să vii? Nu puteai din prima? Omul nu înțelege că de fapt de-abia atunci ai strigat din toată inima. De-abia atunci l-ai văzut ca pe singura și ultima realitate la care trebuie să te adresezi. Până atunci ai zis, nu, că mai e Vasilică, că mai e Georgică, că mai e medicul care rezolvă treaba, mai e, Doamne, vină și ajută, rezolvă problemele cu, dar am și pe ăștia toți. Înțelegi? De-abia când strigi cu toată inima, nu îți mai pui nădejdea nimic, atunci vine Dumnezeu. Nu pentru că e un egoist și un îi place să te chinuiască. Și pentru că nu l-ai strigat cu toată inima. Tu abia alte subterfugii la care te apelai și se rezolva. Este un teolog mare care spune, atunci când Dumnezeu ne spune să fim asemenea copiilor, că numai așa vom intra în împărăția cerurilor, nu se referă în primul rând la faptul că trebuie să fim naivi, inocenți, ca și păi nu mai poți. Poți tu să devii naiv și inocent, așa cu ochii mari, uitându-se cum stau ciorile pe gard și să stai așa un sfert de oră uitându-te. Nu poți numai. N-ai cum să devii. Nu ai cum. Deci Dumnezeu nu ne cere lucruri absurde. Că n-ai cum să le devii copil. Sau poți tu să zice, știi ce vrea Dumnezeu când ne spune să fim asemenea copilor? Vrea să redobândim neputința lor mărturisită, clar și sincer. Nu pot, ajută-mă! Lăsați un copil în mijlocul gării din Cluj, îl duce și voi vă ascundeți după un stâlp de acolo. O să strige, nu o să creadă că las că rezolv eu cu ăla și cu ăla și mă duc acasă. O să fii numai, dacă nu-i mama, nu-i nimic și am pierit, înțelegi? O să urle, poate să vină tot să zică, nicio problemă, las că degeaba. E, asta e neajutorarea asta copilului care știe că numai cu Dumnezeu poate, asta o vrea Dumnezeu de la om. Asta înseamnă cu toată inima, să-l chem pe el cu toată inima. Aceasta e starea. Dumnezeu nu vrea să ajungi în ultimul stadiu când ți-ai pierdut și aia, când medicii zic nu mai putem face nimic, când aia spun nici noi nu mai putem și atunci îți pui nădejdea în Dumnezeu și se întâmplă minunea. Și zici, dar de ce a trebuit să se întâmple toate astea, Doamne? Nu mă puteai ajuta din prima? Dar dacă tu spuneai din prima așa încrederea, nenăturând să facă și oamenii ce au de făcut, dar tu nu în ei spui nădejdea. Ei să-și facă datoria, medicii să-și facă datoria. Dar eu în tine îmi pun nădejdea. Dacă tu nu o să miști degetul, nu o să se întâmple nimic, Doamne. Deci dacă tu ajungeai mai repede la această mărturisire sau legătură directă cu el și rugăciune directă cu el, se împlinea într-o clipă. Asta se întâmplă la sfinți. Când se pun în genunchi și zic, Doamne, acum să... Păi el crede că numai Dumnezeu poate să facă asta. Nu zice, să vedem, după ce încercați voi cu drujba, ăla încercă cu nu știu ce, să tăiem copacul ăla, să vedem. Cum Martin de Tur, un mare sfânt al înapus, mergea prin toată Galia și a ajuns la un trib acolo galic care se închina la un copac. Se închinau toți la un copac toată ziua și noaptea duceau ofrande în fața lui și ziceau că e zeu. Și l-a zis, oameni, nu e niciun copac zeu aici. Dumnezeu e singur și nu, cum vorbești rău, te omorâm dacă mai zici o dată despre copac. Și el a zis, uitați cum facem. Eu mă pun sub copac. Voi îl tăiați. Dacă va cădea pe mine și mă va omorâ, și copacul era așa, lăsat așa la 20 de grade. Lăsat cu totul. Eu mă pun sub el. Și dacă va cădea pe mine, aveți dreptate. Și dacă nu va cădea pe mine și se va întoarce cu tot în partea cealaltă, mă credeți? Te credem. Și au tăiat copacul și s-a întors copacul cu totul și a dus în partea cealaltă, ceea ce era de neînchipuit. Deci, o încredere absolută în Dumnezeu. Nu au zis, ei nu s-au gândit, el prima dată a făcut o chestie de tip Da Vinci, ca de așa, nu știu cum, ăla, pun pârghia aia, ăia, și îi conving. Nu, în Dumnezeu și-a pus nădejdea, absolut. El era ori moarte, ori credință absolută, că dacă n-avea credință absolută, murea. Nu? Cădea copacul și se termina. Și copacul s-a întors cu totul invers. Credința aceasta absolută o caută toți. Aceasta este taina așa monahismului de la Egipt până la orice tip de monahism. Această credință a copilului neajutorat. Părinții din pustie, spunea un mare teolog, părinții din pustia Egiptului și din pustia Siriei și de peste tot, nu alegeau neapărat pustietatea numai pentru că acolo e Dumnezeu. Din potriva, acolo e de obicei dracu, știți? Că diavolul de multe s-a arătat lui Antonie cel Mare și aici nu mă lăsați în pace, aici e locul meu. Îi zicea, lăsați-mă în pace, ați cucerit toate orașele, toate satele. Nici aici nu mă lași în pace. Deci nu zicem noi să meargă pe pustii, dracu, să deci în pustii. Nu e locul, de obicei, locul diavolului, locul lui Dumnezeu sau unde e chemat Dumnezeu este acolo unde sunt doi sau trei. În pustietăți, mai puțin, acolo diavolul. Diavolul e singuratic, diavolul umblă. Dar de ce plecau acești pusnici și trăitori în pustietăți fără sfârșit? De ce? Și zice acest mare teolog, rezumând tot ce au spus, de fapt, și tot ce au înțeles acești părinți. Ei ziceau, pentru că acești oameni se duceau și se așezau în locurile cele mai puțin prielnice vieții. Cele mai periculoase, ca șacali, ca de toate tipurile, scorpioni. Nu pentru că erau niște nebuni, nu pentru că erau niște oameni care îl ispiteau pe Dumnezeu ziua și noaptea, nu. Ci pentru că stând în starea aia și știind că mâine nu știu dacă o să mănânc ceva sau o să beau ceva sau o să mor aici, erau tot în timp într-o stare de neajutorare absolută față de Dumnezeu. Ei se poziționau într-o stare de neajutorare și ziceau, Doamne, ajută-mi! Păi când striga, nu, ia gândiți-vă în călătorii ce credincioși sunteți. Când mergeți, când nu te știe nimeni, ești al nimănui, mergi pe bac, te muți în tren, mergi nu știu unde, Doamne, numai cu rugăciune ești. Pentru că te simți singur și n-ai niciun ajutor. Da, păi când ești în pustietate, păi când ești, te lasă nu știu unde trenul din pustietate și mergi toată noaptea pe nu știu ce coclauri, să vezi cum te rozi ziua și noaptea și zici, Doamne, fără tine nu pășesc, fără tine nu fac nimic și recunoști asta. Dar de ce trebuie să se întâmple neapărat asta ca să recunoști asta peste tot? Știți că după aia devenim foarte liniștiți și chiar ironici și superiori și nepăsători. Când ți se pare că ai niște sprijinuri, așa, nu? Oameni, societatea, poliția, nu știu ce, se rezolvă. Dar dacă omul și-ar păstra starea asta de a înțelege și de a crede că fără Dumnezeu, cum zicea Sisoie, Sfântul Sisoie de la Valaam, fără Dumnezeu nici până la prag, zicea, fără Dumnezeu nici până la prag și chiria lui avea un metru jumate. Zicea, fără Dumnezeu nu pot păși nici până la prag. Și părea așa, hai, nu poți. Da, dacă Dumnezeu nu vrea, sau Dumnezeu mă lasă, nici până la prag nu pot păși. N-ar trebui și Dumnezeu n-ar vrea să ne treacă prin aceste încercări, dacă omul și-ar da seama și ar recunoaște că are nevoie de Dumnezeu clipă de clipă, că fără El nu se mișcă nimic, fără El nu-și fac treaba celulele, că e atoțiitor, își stă acolo la baza ființei omului. Știți că Sfântul Grigorie Palama spune că sunt mai multe tipuri de har. Har lucrător în făptură, har susținător al făpturii. Dumnezeu este atoțiitor și susținător a întregii făpturi. Nu este numai așa, a făcut lumea, i-a pus niște legi, s-a dus și stă de sus și se uită la noi ce facem pe acolo și cum mișcăm. Ci El este neîncetat lucrător în făptură și în susținător al lumii. De aceea să aveți grijă când ziceți crezul și totdeauna să rămâneți cumva, să vă se întipărească bine în minte la începutul credului, când zicem, cred într-un Dumnezeu Tatăl, atoțiitorul, adică care le ține pe toate în ființă. Care este Cel ce este și le ține pe toate acum, lucrător, este aici și ține toate lucrurile în ființă. Și zicem în Psalmul 103, întorcându-ți tu fața ta, toate se vor întoarce într-o neființă s-ar întoarce. Într-o neființă se întoarce, dacă Dumnezeu își întoarce fața cu totul de la făptură. Și Dumnezeu se retrage de la făptură. Și Sfântul Grigorie Palama zice, există un har susținător al întregii ființe, susținător al ființei în sine, care face să existe ființa, îi dă susținere. Și acesta se observă mai ales în minerale, în toată făptura, în sine, în făptura asta moartă. Deci fără ca Dumnezeu să susțină această făptură, să o țină rânduiala, să-i țină, iar s-ar întoarce neființă de unde ar fi luat, dar o susține. Există un al doilea har, care este în vegetale, spunea, ca un fel de suflu de viață, care face să crească, care face să sprească, care are o informație genetică, care lucrează acolo în informația genetică și face să fie și păstaia să meargă numai atât, nu să meargă de 10 metri. Sau fiecare să știe rânduiala lui și timpul lui cât să crească și cum să crească și când să stea și cum să stea. Acesta e al doilea tip de har de care vorbește Sfântul și care lucrează prin făptură neîncetat. În creșterea firului de iarbă nu e așa că crește el ca așa e el. Nu. E o lucrare a lui Dumnezeu tainică prin harul lui care lucrează acolo. E o susținere a suflului de viață. Dar e conștientă și vie și nu e așa o susținere a un suflet de viață așa impersonal și care așa, nu știu cum să-l numim. Nu, e Dumnezeu în sine. Al treilea este în animale care deja au instincte, au tot felul de și Dumnezeu le menține la mine, nu știu dacă ați observat, multe păsări au foarte multe, multă inteligență, pricepere. Se pricep să facă niște lucruri incredibile, fac cuiburi, nu le-a învățat nimeni. Le scos la incubator, nu știu ce pasăre și ea știe să-și facă cuibul știe multe să facă, știe să-și crească puii, știe foarte multe, dar totuși nu știe niște reguli simple, că dacă trag bolovanul de acolo, ăla cade jos și dă în cap la ăla, sau dacă iau chestia asta în gură și dau drumul deasupra omului ăla, îi dau una în cap. E așa, parcă o limită la care Dumnezeu le-a oprit, pentru că dacă ar fi avut capacitatea asta, și câinii și orice altceva, să știe, păi cred că vai de capul nostru pe pământ. Toți corbii și toată ne-ar da în cap, ne-ar face praf și pulbere. Ori ei cumva au rămas neajutorați în fața noastră, pentru că Dumnezeu a rămas la o anumită, a păstrat la o anumită platitudine în puterea lor de a crește. Dar este o lucrare a Duhului Sfânt și în făpturi. Și ultima este prin om, care este și cuvântător și înțelegător și cu totul și cu totul altceva. Și cea mai înaltă este prin om. Forma harului și te susține dumnezeiască. Deci nu există că făptura e fără har sau e fără Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni, este peste tot. Lucrează neîncetat. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Păi Tatăl, nu a fost o dată clipă când Dumnezeu nu s-a mai, gata, s-a odihnit și nu. Odihna aceea de care zice în ziua șaptea, nu e odihna în care o înțelegem noi. Și a binecuvântat Dumnezeu toate lucrurile sale. Asta era odihna lui Dumnezeu. Și a numit Dumnezeu ziua aceasta ziua odihnei. Pentru că odihna lui Dumnezeu în făpturi este binecuvântarea Lui. Că Dumnezeu în ziua șaptea a binecuvântat toată făptura și s-a odihnit în ele, este că este lucrător și urcător spre bine prin toate făpturile și binecuvântător ale lor și împreună lucrător cu toată făptura. Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu și odihna lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, Dumnezeu cel ce se odihnește într-un sfinții Săi. Păi nu stă și doarme în sfinții Săi, știți? Dumnezeu se odihnește prin faptul că găsește răsunet în dragostea Sfântului, găsește răsunet în dragostea vie și arzătoare a lui Dumnezeu, găsește un minim răspuns și la om prin Sfânt. Și atunci se odihnește. Asta e odihna lui Dumnezeu. Că începe această lucrare dumnezeiască de ca un vârtej al dragostei între om și Dumnezeu. Păi ce ai odihnă? Înțeles? Păi tu când ai trăit, când te-ai îndrăgostit, ai fost într-o odihnă totală și dormeai toată ziua. Păi erai cel mai viu, nu mai dormeai niciodată, nu mai mâncai, nu mai... Nu, asta e odihna lui Dumnezeu. Alta e odihna lui Dumnezeu. Nu e odihna pe care o înțelegem noi, că odihnă, că Dumnezeu s-a odihnit, deci... Nu. Multe așa vrea să vă mai zic, dar mă prea prelungesc. Oricum, am vrut să insist puțin și cred că o să ne mai păstrăm și săptămâna viitoare asupra versetului acesta 8 din capitolul 6 de la Faptele Apostolilor. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. De ce după hirotonia a făcut asta? În principiu am spus și nu are rost să mai insist. Pentru că Dumnezeu, prin el, văzând oamenii că el e reprezentantul bisericii, putea să lucreze mult mai mult și pentru că el lucra în mijlocul oamenilor. Dacă el s-ar fi ales și ar fi ales să umble prin pustietă singur, nu lucra prin el, nu lucra altele, la nivel interior, ale lui, dar nu lucra exterior. Nu el... Avea chef așa și zicea, Doamne, așa copacul ăla să dea mai încolo și ăla să stea mai sus și ăla să nu știu ce. Și șacalii aia să umble așa. Nu, n-ar fi ascultat. Și sunt multe dovezi în privința asta. Am putea face scoate din paterice mii de minuni pe care sfinții de acolo le fac în prezența oamenilor și în momentul când se întâlnesc cu oamenii și foarte puține minuni pe care le fac în absența oamenilor, numai ei de unii singuri. Și sunt la fel de vii și la fel de rugători și la fel și de ce? Pentru că Dumnezeu face minuni de dragul omului, de dragul omului la celălalt, de durerea lui, de neputința lui, nu de dragul tău că tu vrei minuni și vrei nu știu ce. Nu va face pentru asta. Iertați-mă. Care este diferența între Serafin Sarov și Sofronie Saharov? Totală, nu ca viață și ca lucrare, că sunt asemănători și vii în Hristos, dar nu sunt aceiași. Sofronie Saharov este un mare părinte duhovnicesc, ucenic al Sfântului Siloan Atonitul, care a murit, a adormit în Domnul undeva după 90, nu mai știu când, 90 ceva. Deci, în prima dată a fost în Athos, prima dată a fost student la arte plastice și mi se pare că a studiat și filozofia prin Paris. A făcut parte din marea generație de refugiați ruși plecați din Uniunea Sovietică, din comunismul ăla nebun bolșevic. Se retrage la Paris, mulți ruși atunci au fugit în Bulgaria, în Serbia, în Serbia, au fost sute de mii de ruși refugiați, sute de mii. Aveau academii de teologie, academii de militar rus acolo, în Serbia. Duhovnicul familiei țarilor, Teofan al Poltavei, era la Varna, jos, aici, în Bulgaria. A stat acolo, a trăit mult timp. În Bulgaria, iarăși, rușii au cumva o legătură foarte vie cu slavii de sud, cu sârbii și cu bulgarii. Și acolo s-au retras. După aceea, când a început perioada problemelor în Serbia și invazia nazistă, s-au retras și înainte de asta, mulți s-au retras pe Paris și acolo s-a format de fapt marea comunitate a rușilor și pe aceea spre America, dar în zona Parisului și Franța au fost și mai mulți refugiați ruși și acolo s-a format și marea facultate de teologie de la Saint-Serge și acolo au fost mare intelectualitate rusă, mare filozof ruș. Ei, și printre aceștia era și părintele Sofronie Saharov, care studia acolo, la Paris, studia și artele plastice, era bun pictor. Mi se pare că și ce a făcut și altceva, nu știu, filozofia. Oricum, dar n-a fost mulțumit de ce vedea și ce auzea, a intrat și la Saint-Serge, a stat puțin, dar nu i-a plăcut. Teologia scolastică și era prea puțin scolastică față de cealaltă, dar oricum mi se părea lipsită de viață. Și a plecat în Muntele Athos. Și-a plecat în Muntele Athos și acolo s-a întâlnit cu un simplu țăran, fost țăran rus, Siluan Antonitu, în care se ascundea mult, mult dar și har de la Dumnezeu, pe care nimeni, mulți nu știau din obștea aia de 2-3.000 de ruși. Erau la un moment dat 3.000 de ruși la Rusicon, în mănăstire. Și în obștea aia el s-a atașat de acest monah simplu, care nu era preot, nu era nimic, dar în el vuia Duhul Sfânt. N-a arătat Dumnezeu prin el minuni mari, pentru că și el se zmerea și nu dorea asta și el căuta altceva, alte haruri arăta Dumnezeu prin Sfântul Serafim, Sfântul Siluan Antonitu. Așa cum vă ziceam, dacă Sfântul Ștefan era mare făcător de minuni acolo, nu înseamnă că în comunitatea creștină nu erau nenumărați alți lucrători ai Duhului Sfânt prin ei, pe care noi nu îi vom ști decât la a doua venire, pentru că nu s-au văzut în exterior, dar erau mari lucrători. Dacă nu ar fi lăsat cu rugăciunile și caietul cu însemnări Sfântul Siluan, un țăran rus care debea scria, avea 3 clase, mi se pare, dacă nu l-ar fi lăsat și nu l-ar fi cunoscut Sofronie, el ar fi fost un simplu monah de care nu știa nimeni niciodată, înțelegeți? Dar pentru că Sfântul Sofronie l-a cunoscut și i-a luat caietele și le-a editat la Paris după ce a plecat din Muntele Athos, a trebuit să plece că s-a îmbolnăvit, s-a dus să fie tratat și acolo, fiind la Paris vreo 8-9 ani a stat, a editat caietele Sfântului Siluan și a vorbit în introducere despre el și a avut un răsunet extraordinar. Monahul ăla simplu, necunoscut în Rusicon, aproape nimeni nu-l băga în seamă așa, decât ca un monah obișnuit, era omul lui Dumnezeu. Și după ce a stat câțiva ani la Paris și a slujit într-o parohie acolo, vreo 8-9 ani, s-a mutat în Essex, în Anglia, unde a făcut o mănăstire și a adunat acolo o mulțime de monași și monahii și acum mănăstirea există încă. Și a murit în anii 90 și ceva. Printre ucenicii lui sunt și părintele Zaharia Zaharu, care va veni în toamnă la Marea Întâlnire a Studenților, dar și părintele Rafael Noica și alții, mulți alții. L-am cunoscut și părintele Simeon, care a murit între timp în Elveția, în convertit, și alții. Chiar și episcopi greci, care l-au cunoscut și care l-au cinstit foarte mult, Hieroteos Vlahos, unul dintre episcopii aceștia. Acesta e Sfântul Sofronie, părintele Sofronie, care cred că e Sfânt și va fi declarat Sfânt în scurt timp. Și iar Sfântul Serafin Serov este cu totul și cu totul altcineva, fiul dintr-o familie în care ajunsese să fie denegustori și chiar neguțătorit la început, până pe la 19-20 de ani, a ajutat și el cu negoțul prin casă. Adică se ducea, aducea, lua blânuri, le vindea dincolo, făcea, ce fac negustorii? Dar viața așa nu l-a mulțumit, pentru că era apropiat de credință și s-a dus să se sfătuiască cu marele stare Zdositei de la Kiev, care de fapt era o maică. Vedeți ce chestie? Toată Rusia venea să se sfătuiască cu Zdositei de la Kiev, care era un puznic trăitor închis acolo în chilia lui și care de fapt era o maică deghizată și care era Zdositeia, nu Zdositei, și care îi dădea Dumnezeu har peste har și vorbea mulțimilor și prorocea încât... Și el a crezut că vorbește cu un bărbat, dar a vorbit cu o femeie și femeia a spus, te duci în pustia Sarovului și acolo e mântuirea ta. Și s-a dus în pustia Sarovului și acolo a fost mântuirea lui. Și ce s-a întâmplat după aceea? S-a dus ca un simplu frate și a lucrat ascultarea în mănăstire, dar râvna lui era extraordinară și dragostea lui față de Dumnezeu o întrecea pe celorlalți cu mult. Și de aici încolo, povestea întreagă, istoria vieții lui. Sfântul Serafin de Sarov a trăit sfârșitul veacului 17, începutul veacului 19, a murit prin 1832, mi se pare, iar Sfântul Sofronie Saharov a murit la sfârșitul veacului 20. Cum îl chemăm pe Dumnezeu cu toată inima? Nu știu, cum e această trăire, această stare, în primul rând trebuie să o dorești. Că zice, mă, ce trebuie să fac eu? În primul rând trebuie să, măcar să bănuiești ce înseamnă Dumnezeu și ce valoare are Dumnezeu pentru viața ta și pentru tine și să-ți dorești cu tot sufletul asta. Nu, bine, Doamne, dacă vrei să mi te descoperi.
Nu.
E ca și cum o fată de departe scrie, uite, eu sunt sortită ție, nu știu ce, îți trimite o fotografie așa și tu zici, dacă vrei să vii pe la mine, no, dacă e numai așa, nu vine. Nu vine. Trebuie să dorești cu toată ființa. Trebuie să se coacă în tine gândul ăsta. Trebuie să voiești asta. Trebuie să dorești asta. Și tu trebuie să-i ceri lui Dumnezeu ajutor. Doamne, te rog, ajută-mă să te înțeleg. Ajută-mă să te cunosc. Trebuie să-i ceri ajutorul ăsta lui Dumnezeu. Sfântul Nifon al Constanțianei, mare sfânt din Cipru, evreu convertit, se spune despre el că a sporit foarte mult, foarte mult în credință. Și un alt om, un alt mare trăitor, a avut o vedenie despre el. Îl vedea pe el biruitor în toate și lucrător peste toate, iar pe ei slab și nepuninciosi și căzând în toate păcatele. Și a zis, el s-a rugat mult, s-a zis, Doamne, de ce Nifon poate și eu nu pot? Și noi nu putem. Exact cum zicea monahii de la mănăstirea Sâmbăta. De ce la Dumnezeu i-a dat la Arsenie har cu căruța și nouă cu lingurița? Și era aceeași întrebare. Și a întrebat, și a întrebat, și te rog, Doamne, spune-mi. Și a avut o vedenie într-o noapte, v-a mai povestit-o. A avut acel monah o vedenie într-o noapte în care vedea ocetele demonilor ca și cum ar sta la vâm, din când în când o ceată. La început răsfirați diavolii, după aia mai adunați, până la un moment dat, când erau drag lângă drag. La început, Nifon mergea împreună cu ceilalți monahi, cu ceilalți credincioși, treceau printre drag așa ușor, cum treci printre porumb. După aceea, cu cât înaintau și erau vămile tot mai grele, de-abia mai trecea câte, mai treceau 5-6 cu Nifon. Marele Sfânt Nifon. La sfârșit, nu mai ajunsese decât Nifon, că nu mai era zid de draj nesfârșit și Nifon se suia pe capetele lor și pășa așa. Așa părea în vedenie. Și a zis, Doamne, de ce Nifon poate și noi nu putem? A întrebat monahul acesta. Și a auzit răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că Nifon m-a rugat să-l ajut și s-a smerit înaintea mea și m-a cerut să mă cunoască, mi-a cerut să mă cunoască pe mine. 3 ani de zile neîncetat, auziți! Nu zice că a postit de nu sau nu, că nu știu ce, că... Nu, da, astea sunt și trebuiesc. Dar dacă astea nu sunt însoțite cu dorința arzătoare de a-L cunoaște Dumnezeu, cu dorința arzătoare de a-L avea pe Dumnezeu alături de tine, n-au nicio valoare. Pentru că Nifon m-a cerut în rugăciune 3 ani de zile, vă dați seama? Deci, păi omul ăla a avut râvnă mare. Dom'le, 3 ani de zile te-ai ținut de fată. Extraordinar. Dacă ar fi fata aia, nu se poate să nu se lasă după 3 ani, zicem și noi acum. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat dar. Deci, în primul rând, pentru această râvnă de a-L recunoaște a valorii lui Dumnezeu și după aceea râvnă de a-L dobândi pe Dumnezeu. E ca și cum ai zice, Doamne, sunt în lumea asta tot felul de obiecte și tot felul de substanțe și tot felul de materii. Și ele au valoare cu atât mai mare valoarea lor cu cât sunt mai neperisabile și neschimbătoare. Cu cât sunt mai perisabile și schimbătoare, nu au valoare. Și este ziarul sau orice... Nu știu, legumele, ai de capul lor. Astăzi sunt, mâine nu sunt. Orice, treci mai departe, lemn, nu se strică și ăla, fierul ruginește și ăla. Când ajungi la aur, nu se mai schimbă. Aurul e netrecător, diamantul e netrecător. Ăla e valoros, foarte valoros. Așa e și la nivelul sufletului. Există că astăzi ce mănâncă, mâine ce fac, Gigel ce zice, că Ionel, astea sunt chestii care astăzi sunt și mâine nu mai au nicio valoare. Dacă te întreabă de ce v-ați ajutat ieri, nu mai știu. Niște prostii, știi? Adică nici măcar nu au valoare eternă. Ne-am certat pentru că el crede că sufletul meu e așa și eu cred că sufletul lui e netrecător și al meu e trecător. Nu, măcar să fie o chestie substanțială, o prostie, pentru că nu știu ce și nu știu cum, nici tu nu mai știi de ce te-ai certat. Și deci sunt lucruri foarte puțin importante la nivel sufletesc, care sunt trecătoare, că acum mai trist, că mâine mai vesel, că ăla s-a uitat la mine urât pe stradă. Astea sunt chestii care mâine o să și uiți. Și sunt, cu cât mergi mai departe, lucruri neschimbătoare, netrecătoare, eterne, Dumnezeu. Dumnezeu e etern, netrecător. Nu că astăzi e, mâine nu e, poi mine și se închide magazinul, răspoi mine, iar apare. Nu, Dumnezeu e netrecător, neschimbător. La fel, etern, pură fiind și același fiind. Păi nu, dacă ne pricem așa de bine în cele ale lumii, să numai cele care sunt trecătoare, casele cele mai bine zidite, ălea să fie așa, ălea să fie așa, acolo suntem experți, ne mai pomeni să fie cele mai bune, cele mai tari, cele mai nu știu cum. Păi și atunci nu e bine și la nivel sufletesc să-ți dorești eternul, fără de sfârșit, cea care îți dă singurul, care îți dă odihna, singurul care te odihnește. În ce te poți odihni? Că dacă spui nădejdea în lume și în oameni, mâine te vor părăsi. La groapă te vor lăsa și cei mai buni prieteni. Și ce o să faci? Adică îți spui nădejdea în ei, dar cât merită să spui, dar nădejdea mare o pui în Dumnezeu cel viu. În El investești, în El pui că El nu te va lăsa în vecii vecilor. Și atunci, dacă mergi pe o gândire logică, zici, Domnule, deci ce îmi doresc eu în lumea asta? Relația mea cu Dumnezeu e importantă, e super importantă. Dacă eu sunt valoarea tuturor relațiilor mele cu oamenii, cu făpturile, cu tot, cu tot, cu tot, relația mea cu Dumnezeu este, mă definește în mod deosebit. Nu sunt numai relația cu păianjul de lângă pat, relația cu vaca pe care o îngrijesc, relația cu porumbul pe care îl cresc, relația cu... Da, alea sunt, alea trec, mâine va fi altă vacă, poi mâine alt rând de porumbi. Poi răspăi mâine altă generație de mici păianjeni în care își vor face... Ăstea sunt trecătoare, dar Dumnezeu nu trece. Înseamnă că relația cu Dumnezeu trebuie să investesc imens în ea, imens. Și în aproapele meu, care e lângă mine și călătorește cu mine neîncetat, sau cu care mă întâlnesc. Și care la fel, s-ar putea să rămână cu mine foarte mult, dar nu ca Dumnezeu. Și atunci investiția mea e în Dumnezeu. Singurul care îmi dă odihnă, singurul în care nu se mișcă, care nu se clintește. Frica noastră, angoasa noastră, totul se clintește, totul e schimbător, totul. Nu, avem o frică neîncetată. Dar Dumnezeu nu se clintește, nu se schimbă. Dumnezeu, dacă te iubește, te iubește. Dacă te iartă, te iartă. Dacă te așteaptă, te așteaptă. Nu, s-a răzgândit, nu te mai așteaptă. Nu, te așteaptă. Dumnezeu este credincios cuvântului său. De aceea se numesc și unul și altul testament. Adică cuvânt lăsat veșnic. Așa am zis, așa fac. Nu că și-a schimbat testamentul. Nu mai e. Nu și-a schimbat testamentul. Gata, așa rămâne. Înțelegeți? Acest nou testament este ultimul pe care Dumnezeu îl lasă între noi și El. Și când zice te aștept, te aștept. Când zice bat la ușa ta, bat la ușa ta. Când zice orice om care va chema numele meu se va mântui. Păi chiar așa va fi, nu că, da, eu cred că chem numele tău, dar nu mă mântuiesc. Nu e adevărat. Dumnezeu nu este mincinos. Omul este mincinos, dar Dumnezeu nu este. Ori asemenea relație cu Dumnezeu, exact cum pe tine te odihnește, când celălalt e absolut sigur, când celălalt te iubește, când celălalt e alături de tine și te odihnești. Doamne, omul ăsta mă odihnesc. Omul ăsta, orice ar fi, el așa rămâne. Nu există asemenea om. Dar dacă te odinești, nu asemenea, dar cum nu te odinește Dumnezeu cel viu, care chiar nu se schimbă? Omul se schimbă, dar Dumnezeu nu se schimbă. Păi, de ce să cauți odihna altundeva dacă e singura odihna acolo? De ce să pui temelia pe ceva străin și pe nisip schimbător și mișcător, când nu este acolo de pus temelia? Și atunci ceea ce putem noi face este să cerem Dumnezeu, să ne întâlnim cu El, să-L cunoaștem și să-L putem iubi. Doamne, nu pot să te iubesc, nu te pot înțelege. Te rog să mi te descoperi. Simt și știu că ești cel mai important, cea mai importantă ființă cu care trebuie să am legătură. Numai cu tine merită, în primul rând, să am legătură, după aia cu ceilalți. Și prin tine cu ceilalți. Te rog, te rog. Nu se poate Dumnezeu unui asemenea om să nu să-l lase. Nu se poate. Nu se poate. Credeți-mă pe cuvânt. Nu se poate. Nu vă va lăsa. Dar să fii sincer. Exact cum povestea părintele Calinică Răvan de la Lainici, stareț. Că el, fiind starețul mănăstirii Lainici, pe care l-am cunoscut, fiind starețul mănăstirii Lainici și fiind exarhul tuturor mănăstirilor din Oltenia, într-o perioadă foarte grea, comunistă, prin anii 70, sfârșitul anilor 70, 60, 70, a zis la un moment dat, domnule, dar noi ce propovăduim aici? Noi ce vorbim din filocalii? Noi ce citim din cazanii? Că noi nu trăim ce citim acolo. Ce citim noi în... despre Harul Duhului Sfânt în rugăciunile către Sfinții, că n-am trăit nimic. N-am simțit nimic. Dumnezeu, noi suntem niște mincinoși. Zice părintele ei că juniori. Zice că la noi, la noi ortodoxi, suntem foarte mincinoși în slujba noastră, în liturgia noastră. Cu pace să ieșim și nu ieșim. Cu pace să intrăm și nu intrăm. Pace ție cititorul și cititorul cântă. Zice, să ascultăm Sfânta Apostolul, care zici că e cititorul. Citește Apostolul și el cântă și zici, la sfârșit pații ce cititorule. Ce cititorule? Pații ce vincinosule, că ai mințit și ai cântat în loc să citești cum am fost vorba. Deci foarte multe în slujba noastră sunt să ne apropiem, să ne împărtășim cu toții, să ne plecăm capetul. Care toți? Că numai unii. Și ceilalți stau și se uită. Adică sunt foarte multe neconcordanțe așa în tot ce facem. Dar despre ce vorbeam? Da, despre multe. Nu mai știu despre ce. Mai țineți voi minte? Așa. Și părintele Calinică Răvan a văzut aceste neconcordanțe în viața lui de monah, dacă și eu ca monah și ca preot și ca exarh al mănăstirilor, păi dacă nici eu nu trăiesc ce scrie acolo, atunci cine? Și s-a dus și a stat 3 săptămâni. Și a zis, Doamne, Tu care ești și existi, pentru care ai venit aici, trebuie să mi te descoperi, trebuie să te înțeleg. Dacă nu te înțeleg, atunci cine? Și s-a stărduit într-o pivniță acolo, a unui schit amărât al mănăstirii Lainici, nu știu, la Crasna sau unde era, era schitul mănăstirii Lainici. A stat singur acolo și în 3 săptămâni a dobândit darul Duhului rugăciunii inimii. În 3 săptămâni. De chinuială în care a zis, Doamne, nu mă plec de aici, nu mănânc, nu dorm, nu, până nu te cunosc, pentru că atunci ne mințim unii pe alții dacă nu te cunosc, cât de puțin, cât de puțin. Și atâta dar avea în rugăciune extraordinară. Atâta putere avea. Când se apropia de mănăstirea Lainici, începeau de multe ori ferestrele și ușile mănăstirii să se trântească singure. Ca și cum ar veni un vânt care vine repede și cea vine Părintele. Propriu, așa făcea. Și avea ta bucurie când se ruga uneori, că nu se putea abține de multe ori în fața oamenilor, încât se apleca la pământ ca Alioșa și mușca din pământ, pur și simplu. Așa cum Alioșa, când a avut vedenia aceea dumnezeiască lângă starețul Zosima, din frații Karamazov, a ieșit afară, a văzut cerurile, toate frumusețea lor și a căzut cu față la pământ și a îmbrățișat pământul, nu știa ce să facă. Pământul era lucrarea și zidirea lui Dumnezeu. N-ai ce să, cum să-l atingi pe Dumnezeu, ce să faci? Și atunci, exact cum un îndrăgostit sărută locul pe unde a umblat nu știu cine. Ei, pe acolo umblase Dumnezeu că el a făcut făptura. Reamintim pelerinajul pe jos sau cu bicicleta de sâmbătă 4 iulie la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbătă de Sus, costă 50 lei. Înscrie la Valeria și la Silviu, care sunt pe aici. Da, Silviu acolo și Valeria acolo. Deci cei care vreți, sunteți deja vreo 100? Sunteți deja vreo 100? S-a mai, a mai luat un autocar de vreo 50, deci trebuie să-l umpleți. Nu, glumesc. Dacă nu se va găsi, nu se va găsi. Dar revin. De la voi la 18 km până la sâmbătă, după care, după ce sunteți primiți de Părintele Stareț și vedeți și izvorul Părintele Arsenie de acolo, de aproape de mănăstire și Muzeul Mănăstirii și toate celelalte, urcați la chilia Părintele Arsenie în munți, cei care puteți. Părinte, nu știu trăi momentul împărtășanie, o înțeleg la nivel rațional și mă simt mai ușor și liniștit după Sfânta Cuminecătură, după care vin ispite, dar ceva nu îi bine. Cred că nu trăiesc momentul și nu știu să mă cutremur ce să fac. Dacă trebuie să te forțezi atunci să simți ceva. Nu, dar să fii ca înainte lui Dumnezeu. Trebuie să fii ca înainte lui Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Cu frică că Dumnezeu e aici în fața ta. Te cutremur înainte lui Dumnezeu că e Dumnezeu. Nu e joacă, nu e vorbă, nu e glumă. Dumnezeu nu e un băiat cu care te bați pe omul și zici, ce faci, băi băiete? Adică nu e așa un prietenșug de la mergem așa și ne ținem pe după umeri și prietenul meu Dumnezeu. Dumnezeu e înfricoșător. E prietenul tău, dar nu te poți bate așa. Adică e altceva mai presus de ce poate omul gândi. La măsuri la care omul trebuie să se încline în fața lui Dumnezeu, fără să fie obligat să încline, se încline de la sine, că n-ai cum să te raportezi altfel. Deci cu această frică, cu credință în Dumnezeu, că El este adevărat Dumnezeu, El este în același timp Hristos cel viu care a venit și s-a descoperit lumii și s-a răznit pentru noi și știind că este așa și cine este, n-ai cum să nu treci pe dragoste. Adică te întâlnești cu mirele tău, cu care de atâta timp aștept să te întâlnești. Și te-ai întâlnit toată ziua dacă ai putea. La centrul de tineret al Arhiepiscopiei de la St. George Bay e nevoie de ajutor pentru a finaliza lucrările până la inaugurarea din 6 iulie. Se oferă cazare, masă, bani. Detalii la Silviu al Simonei. Și încă cineva, un părinte care, părinte monah Grigore îl cheamă, care a fost dintre noi de aici, el era ruletar. Eu îi ziceam Grigore Ruletaru. Mihai îl chema înainte când nu era monah. Și era la cazinou la ruletă. Și acolo la ruletă veneau tot felul de oameni disperați care își cheltuiau banii de o viață pe acolo. Și el era șeful mafioților și cocălarilor din zonă. Un om imens. Și care dezvoltaseră și un întreg sistem în care oamenii aceia disperați care tot își dădeau banii acolo, ei să fie buni împrumutători, dacă mai vrei să îți împrumutăm noi, era chiar ăla de la ruletă care îi împrumuta, și după care tot erau și recuperatori, și vă dați seama ce înseamnă să fii recuperatorul acești oameni. Și asta a făcut-o an de zile, dar cu ajutorul lui Dumnezeu s-a întors, a fost o vreme aici în biserică, s-a spus din la mine, după care s-a devenit monah și e undeva la Gruiul Lupului, o mănăstire prin Munții Vâlcii, dar de când mulțimea asta de popor care vine la Prislov, s-a deschis un fel de cort acolo cu tămâie. Ei fac tămâie la Gruiul Lupului și vând tămâie la Prislov. Dar ei în același timp construiesc în continuare, nu știu ce construiesc, o mănăstire, ce mai construiesc pe acolo, și au nevoie de doi băieți care să lucreze pe șantier împreună cu el. Și spune că le dă cam 50 de lei, 60 de lei pe zi la acești băieți, doi băieți dacă vor putea veni, mâncare, tot ce vor. Și vreo două luni peste vară să vină acolo. Dacă știți pe cineva, mi se pare bun lucru 60 de lei pe zi. Dacă totuși știți pe cineva și un om de nu o să vă nenorocească, nu o să vă chinuiască, a fost ruletar, dar e băia bun, e un om bun. Deci a zis Iisus Hristos despre cărturari și farisei, neam viclean și desfrânat, dar nu numai despre ei a zis, despre toți iudeii și nu numai despre iudei, despre tot neamul omenesc, neam viclean și desfrânat, vrei semn? Să știți că despre toți, toți și despre români a zis. Adică despre toți oamenii, nu că numai iudeii erau desfrânați și păcătoși, iar restul erau curați și frumoși. Nu, nu. E un fel de apelativ potrivit neamului omenesc, neam viclean și desfrânat. Și dacă e potrivit neamul omenesc, se potrivește perfect și nou. Putem să ne scriem fiecare despre a patrului. La propriu. Și să vedem că ne identificăm cu viclenie, cât cuprinde în inima noastră, pe toate felurile, în toate chipurile, în toate modurile o dezvoltăm, și în relația cu Dumnezeu, și în relația cu oamenii, și în relația cu noi înșine. Viclenia e pe primul loc și desfrânare, ce să mai zicem. Desfrânare și în neputință de a ne limita la ceva, pornirile nestăvărite, lacome spre tot felul de lucruri, dar ce să mai zicem de desfrânarea care bântuie de la un capăt la altul lumea, desfrânarea în sine, pornografia și toate celelalte. Deci cuvântul Dumnezeu se adeverește până în ziua de astăzi. Neam viclean și desfrânat. Mă interesează partea cu desfrânarea, zice acest om. Are și alt înțeles decât cel al curviei sau poftei păcătoase? Am spus, și acesta al neputinței de a te abține, de a te lăcomi la toate lucrurile. Și mai ales are înțelesul de desfrânare spirituală. Adică pe lângă desfrânarea trupească, are înțeles de desfrânare spirituală și asta înseamnă amalgamul și eclectic de gând, de imagini și de idei despre Dumnezeu pe care îl faci cu mintea ta. Și ești ceva de la budiști, și ești ceva de la brahmani, ești ceva de la, nu știu, teosofie, ești ceva de la știentologi și zici, eu cred așa, ai desfrânare. E ca și cum ai zice tu ca soție, să zicem, zice, îl iubesc pe soțul meu pentru bunătatea lui. Pe Vasilică îl iubesc pentru că e foarte bun în relația trupească. Pe Ionică îl iubesc pentru că e un bun cunoscător al istoriei și îmi place să mă plimb cu el, pe celălalt că e berbant și mergem de mână. Cum se numește această femeie? Desfrânată. Așa se întâmplă în sufletul nostru atunci când amestecăm cu Dumnezeu tot felul de alte concepții, idei, păreri și după cum bate vântul, suntem budiști o vreme, după aia suntem nu știu ce, după aia adăugăm aia, după aia... Deci, așa se numește desfrânare sufletească, spirituală. Dumnezeu în multe chipuri și în multe momente prin proroși spune izraeliților, ierusalimitenilor, evreilor, le spune, îi spune, numește desfrânată, cum desfrânești tu cu Baal, cum ai trădat tu cuvântul meu, cum desfrânare vorbește, când vorbește de cooperarea cu celelalte religii, închinarea la alte zeități. De desfrânare vorbește. Reamintim că în anul acesta tabăra studențească de vară va fi la Rogojel. Rugăm pe cei care vor să participe să se înscrie până la mijlocul lunii iulie la Lorena, care e pe aici undeva, care coboară și va fi scăre acum, ai să văd picioarele acum, o să vede, și Valeria, care e aici, și avem deja aproape sigur invitați la care vor veni în alt preasfințiu Andrei, pe care o să-l avem și în mijlocul nostru. În alt preasfințiu Serafim Făgărășanu, fost Făgărășanu actual al Germaniei, mitropolitul Germaniei, episcopul Macarie, care e un bun prieten al nostru, și părinții Iustin și Pantelimon de la Oașa, care vor veni și vor sta două zile. Într-una vorbim cu unul și într-alaltă vorbim cu celălalt. Nu știu cum vor hotărâi ei. Eu i-am chemat și ei au fost foarte deschiși. Așa că sunt foarte frumoase. Această tabără va avea loc aproape de muntele Vlădeasa, zonă foarte frumoasă, pitorească, de 1800 metri, Rogojelul, acolo aproape de Vlădeasa. Cum știm care e partenerul potrivit pentru căsătorie? Complicat, e mult de spus. Oricum, nu prin faptul că sutură fluturi prin stomac sau că nu ăsta e semnul distinctiv al alegerii personajului. Acela e semnul distinctiv al dorinței hormonilor de împlinire și de perpetuarea speciei. Nu e neapărat semnul... De ce trebuie să confunzi asta? Că poți să ai aceste sentimente, senzații la tot felul de macho men și cocălari și nu știu ce, și ăia sunt oamenii tăi care știu bine să parfumeze și merg nu știu cum și sunt metrosexual și asta înseamnă că ăla e omul potrivit ție. Și bărbații, în toată nebunia lor, știu că se uită la tot felul de fete, dar ți-a luat de căsătorie. No, asta așa, mă, întolerați, așa, dar nu, asta nu e serioasă, domnule. Deci, nu oricine și numai pe în stare de în funcție de stările tale, de emotivitatea ta, de momentul, de întâlnire, de deja vu, de în prima întâlnire, aia e o prostie, o nebunie. Cine a zis despre așa ceva? Că trebuie să simți ca și mai cunoaște, nu știu cum. Nu e adevărat. O prostie. Că e jumătatea mea. Nu e adevărat. Nu e jumătatea nimănui, nimeni. Toți suntem unici și suntem deplini înainte lui Hristos. Nu. Fără El nu pot, fără ea nu pot. Ba, poți. Și oamenii se pot mântui. Și în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie. Deci lucrurile astea nu. Ci mai degrabă trebuie să fie o anumită plăcere de a fi lângă omul, de a te alătura lui, de a sta în preajma lui, de a-l asculta, de a vorbi cu el. Trebuie să fie o anumită plăcere, o bucurie în asta, fără de care nu se poate. Adică nu poți să faci așa o chinuială, un fel de că facem martiriu. Cum ziceam noi când eram în ascol, erau fetele acestea cotropitoare, care dacă trebuia să mănânci, eu știu, mărul, mâncai acolo că ți-l băga pe gât, trebuie să mănânci mărul că te simți rău, văd eu că te simți rău și ți-l băga pe gât. Și ne ziceam, cine vrea să mântuiască, cu aceasta să se căsătorească, în sensul că cine vrea să se mucenicească, adică să moară mucenic acolo în chinuri, dar nu asta este, nu asta e calea. Și nu trebuie să te iluzionezi și să zici, lasă că schimb eu, lasă că suport, nu. Și trebuie să fii înțelept și să fii foarte zmerit să zici, nu știu dacă suport. Să analizezi la sânge, să vezi cât poți duce din celălalt. Și care e mai potrivit, că poți să-i duci și felul de a fi și îl și placi și o și placi și în același timp te ajută și te întărește și te ridică și nu te coboară și nu te... E, atunci zici, da, hai, merg înainte. Nu că, vai, dar la celălalt am simțit mai mulți fluturi și mai multe senzații. Nu, aia e o prostie. Cu aia, vai de capul nostru. Un băiat care a avut o viață dezordonată și s-a întors la credință, poate deveni preot, dacă înainte nu era credincios. Habar n-avea, nu i-a spus nimeni de credință. Și a trăit așa. Și se întoarce spre credință ca printr-un fel de convertire, da. Dar dacă el înainte a fost crescut în credință, părinții au spus, preoții au spus, și a trăit, s-a destrăbălat în toate felurile și a trăit cum a vrut el, nu prea e bine. Reamintim pelerinajul pe jos și cu bicicletă, da, dar asta mai este. Deci să știți că sunt și cu biciclete la sâmbătă. Și vă reamintesc că pe 25 iulie, dacă ajută Dumnezeu, este următorul pelerinaj pe jos de la Coroieni. De la Coroieni la Rohia. Coroieni, nu știu, la undeva la 12 km înainte de Târgu Lăpuș, ceva de genul ăsta. 15 km. Faceți 15 km pe jos până la Târgu Lăpuș, vă întâlniți cu părintele protopop, fost ascorist, băiat bun, care vă primește și vă hrănește, vă alăturați de el și cu grupul lui la Târgu Lăpuș și mergeți în continuare spre Rohia, încă 9 km, și ajungeți la episcopul preasfințitul Iustian Chira, care acolo și are locașul pământesc vremelnic. Părinte, am citit niște cărți scrise și vedeți și mănuntul părintului Steinhardt. Am citit niște cărți scrise de autori catolici sau protestanți, dar când am vrut să le povestesc prietenilor din biserică ce am citit, m-au întrebat, dar ai epuizat autorii ortodoxi de aici și trecut la catolici? E de preferat să nu citim pe cât e posibil autori. Păi, dacă te socotești, ești foarte priceput și cunoști foarte bine învățătura de credință, atunci poți citi și catolici și protestanți. Dar dacă tu, de exemplu, dacă eu vă înfățișez acum cine știe ce teorie a lui Teodor de Mopsuesia sau cine știe ce teorie, nu, că el a fost cu minte totuși, de origine să zicem, și vă captivează și zici, măi, ce interesant, sau Hegel, sau... și vedeți că sunteți foarte captivați să credeți în cuvântul ăsta, da?
O să retestați un dat, da?
Mai zi
o dată. Să
păi am mai testat. Păi nu, nu. De exemplu, dar sunt multe lucruri care... De exemplu, dacă vi le-aș spune, aș zice, fai, ce interesant așa, asta e credința noastră. Și după aia vă spune, nu e credința noastră asta. Deci trebuie să-ți cunoști foarte bine credința, ca după aia să citești cu atenție și să poți citi și pe catolici și pe protestanți, fără să te tulbure și fără să te tragă spre o parte sau alta. După ce tu citești catolici și o să spună de purgator și cum oamenii acolo se chinuie și cum rugăciunea noastră îi scoate acolo din purgator și tu zici, da, interesant așa o fi, știi? Dar asta nu e ortodoxă. Și Dumnezeu nu vorbește despre asta. Când o să spună despre Imaculata Concepție și nu știu ce, o să zici, da, așa este, da, e adevărat. Când o să spună despre inima îndurerată lui Hristos și nu știu cum, și o să zici, da. Și o să fie foarte, foarte greu să-ți fie să găsești calea de mijloc adevărată, ortodoxă, dacă tu nu cunoști toate lucrurile astea. Nu că e păcat, nu că e greșit, dar ferește-te ca să nu cazi în ispită. Au fost câțiva, ții minte și acum, dintre foștii tineri creștini care au avut atâta încredere și au dus ei la... Au venit mari predicatori protestanți sau de nu știu ce fel și au dus să-i asculte. Și nu erau încă înaintați în credință. Nu, erau slabi din perspectiva asta și s-au dus acolo și au stat vreo 5-6 întâlniri serioase. S-au întors, domnule, turburați foarte. Că acolo atâta s-au vorbit împotriva Maicii Domnului, atâta s-au lovit în Maica Domnului, încât și acum acei băieți încă au probleme legate de Maica Domnului. Cred, sunt ortodoxi, nu știu ce, dar nu se mai pot ruga, nu mai pot avea o relație așa de vie cum aveau înainte. Pentru că ei încă nu aveau o relație, părintele Paisie, Aghioritu, sau orice părinte atonit, care știe și a văzut lucrarea Maicii Domnului în viața lor. Și Sfântul Paisie nu putea să nu plângă când săruta icoana Maicii Domnului. Sau atâți și atâți alții. Păi aceștia pot să le spună aia ziua și noaptea, că nu, Maica Doamnă, tu te îmbădă aici, mă. Adică el a trăit relația cu Maica Doamnă, poți să-i spui tu povești toată ziua, că... dar aceștia care habar n-aveau și de-abia început să-l în credință, au fost foarte tulburați, zice, o, așa o fi. Și numai pentru o secundă zice așa o fi și după alea pătruns în minte și în inimă îndoiala. Și acum mai vin și zic, mai am unele îndoieli, știți, de atunci, de... Păi de ce te-ai dus, mă? Știți? Deci, nu-i foarte folositor, nu te înhăita tu că mă duc eu, rezolv eu, mă pun eu cu... Stai cu minte. Mai bine nu. Ce trebuie să facem ca să crească darurile Duhului Sfânt în noi și să aducem rod? Să rugați pe Dumnezeu și să voiți cu adevărat, să voiți cu adevărat. Și totul pornește de la o înțelegere lucidă a lucrurilor. Ce doresc eu în lumea asta? Ce doresc eu de fapt cel mai important lucru? Care este Dumnezeu? Dacă l-am pe Dumnezeu, eu sunt bine și cu aproapele meu, și celălalt se va odihni mine. Dacă l-am pe Dumnezeu, și eu mă voi odihni în El. Dacă l-am pe Dumnezeu, nu voi aduce suferința asupra celorlalți. Dacă l-am pe Dumnezeu, toate se rânduiesc. Tot ce îmi doresc eu se face. Dacă nu l-am pe Dumnezeu, și cel mai bun lucru se transformă în coșmar. Se transformă în oboseală, în plictiseală, în stres. Dacă Dumnezeu nu este, totul se întâmplă ca la nunta din Cana Galilei. La un moment dat se termină. Se termină și dragostea între prieteni, se termină și marea râvnă pentru nu știu ce, se termină și marea osteneală pentru nu știu ce, trece tot cheful, nu mai ai putere, ai o anumită măsură pe care o poți arunca în luptă, după care tu ești simplu și om și te plictisești și te obosești. Nu poți merge mai departe. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu, El înmulțește dragostea ta, înmulțește răbdarea ta, înmulțește osteneala ta, înmulțește totul și poți face însutit, cum a mulțit vinul. Dacă nu l-ai... Orice vei face va fi lucru nedesăvârșit și slab și neputincios. Și omenesc și vai de capul nostru. Deci totul pleacă de la această rațională înțelegere a lucrurilor. Am nevoie de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu pot face nimic. Dacă de fapt sunt nelucis, putem zice că sunt ucisori al Valaamului, fără Dumnezeu nici până la prag. Și să credem asta. Fără Dumnezeu nici până la prag. Dacă Dumnezeu nu ar îngădui... Nici un fir de păr nu s-ar clinti când eu aș zice vreau să mă duc la prag. Nu s-ar clinti nimic. Uite așa. Mâinii ar fi greu să se întindă, să-și facă cruce, ar trebui zeci de ani până își face o cruce, dacă n-ar îngădui Dumnezeu. E o milă lui Dumnezeu în tot ce facem, dar nu ne putem da seama acum. Ni se pare absurd și exagerat. Știți, noi suntem exact ca niște ca pe moșia unui boier care a plecat, s-a dat la o parte, de fapt nu a plecat, stă de o parte să uită la tine, tu crezi că a plecat departe și tu ești ca un fel de administrator al moșiei, ciocoi pe acolo, care zici, doamne, eu le-am pe toate, eu le-am făcut, eu le-am dres, eu le-am montat, eu le-am... Încep să crezi că tu ai totul și pentru tine funcționează, totul și de la tine funcționează, dar de fapt toate sunt ale marului domnitor și stăpânitor. Toate se mișcă pentru că îngăduie El. Pentru că El îngăduie și arată dragoste față noi și le lasă să lucreze după voia noastră și pe înțelegerea noastră, noi zicem, păi de fapt noi suntem șefii, nu o suntem. Mi s-a dat o vreme, un timp și noi începem să ne socotim șef peste lucruri și peste oameni și peste situații, dar nu, e o vreme, e un timp cât ți se dă. Când Dumnezeu va zice atât, atât va fi. Acest cuvânt pe care Dumnezeu îl spune acolo în capitolul 6 de la Matei, când zice căci nu va putea omul să mărească nici cu un cot statura lui de va voi, oricât ar voi el. Și cum sunt traducerile mai clare, că e de fapt statura lui înseamnă vârsta lui și cot înseamnă nici cu cât de puțin nu poate să-și mărească omul vârsta lui după voia lui. Dacă, e înfricoșător cuvântul în sensul că totul rânduit de Dumnezeu, este un timp care ești lăsat în lume, este un timp al Lui, ți se dă vreme, exact cum zice Mântuitorul lui Pilat din Pont, n-ai fi avut această putere dacă nu ți s-ar fi dat de sus. Pilat zicea, păi eu sunt pus de împărat, el credea că el l-a rezolvat, el a dat peșcheș la împăratul Cezar, el a rezolvat, el a făcut, el a fost bun chivenisitor și uite, a fost pus. Totul era cu îngăduință de sus și cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar el nu înțelegea asta. Nu ai fi avut această putere dacă nu ți-ar fi dat de sus. S-a cutremurat Pilat și a zis, băi, ce zice omul acesta? Că erau alte realizări pe care el nu înțelegea până atunci. El credea că toate sunt la nivelul oamenilor și în rezolvări printre oameni pe acolo. Totul sunt îngăduite de sus, cu măsură. Și noi nu putem adăuga nici o cirtă, nici o iotă la vârsta noastră și la timpul dat nouă. Dacă Dumnezeu nu îngăduie. Și ce va vrea Dumnezeu, acela este lucru de săvârșit. Ori asta te face să poți zice fără Dumnezeu nici până la prag. Să poți zice și ca putere, și ca timp, și ca spațiu, și ca orice. Totul e voia Dumnezeu și îngăduința Lui. Și El te lasă o vreme și un timp. Dai un timp, încercare înainte de Dumnezeu, examen înainte de Dumnezeu. Când se va sfârși, se va sfârși. Tu trebuie să fii tot pe parapet acolo rezolvând exerciții. Iertați-mă. Da, să zicem Tatăl nostru și cu mine să fie adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne trece pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne